SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Ana Solomon. Ponedjeljak je 28. srpnja, 11. sati. Pratite jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas govorimo o problemima osoba koje pate od kronične boli i o dobnoj diskriminaciji na radnom mjestu, te analiziramo jaz u obrazovanju između prvih naroda i ostalih australskih stanovnika. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Siniša Bogdanić nam iz Hrvatske javlja o trgovinskom sporazumu Europske unije i Sjedinjenih država, a Željko Kovačević o pripremama za početak nove nogometne sezone. Program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, iz Agencije Ujedinjenih naroda za hranu ponavljaju poziv za sveobuhvatniji prekid vatre u Gazi. Savezni zastupnici će u parlamentu raspravljati o ciljevima neto nulte emisije štetnih stakleničkih plinova. I Sjedinjene države i Europska unija jučer postigle okvirni trgovinski sporazum, čime su okončale višemjesečnu neizvjesnost kako za poslovne ljude, tako i za potrošače. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz svijeta. Iz Izraela su objavili da u određenim dijelovima Gaze obustavljaju vojne operacije na 10 sati dnevno, kako bi omogućili dostavu humanitarne pomoći. Oni su tom prilikom opovrgnuli tvrdnje o namjernom izgladnjivanju. Odluka o pauziranju sukoba je dijelom niza koraka koje su u Izraelu odlučili poduzeti, s obzirom na to da raste zabrinutost zbog intenziviranja gladovanja u toj enklavi. Naime, Izrael se suočava s valom međunarodnih kritika zbog svog nedoličnog djelovanja tijekom 21 mjeseca dugog ratovanja. Iz Agencije Ujedinjenih naroda za hranu su pozdravili korake za ublažavanje ograničenja upućivanja pomoći, dodavši da je potrebno uvesti sveobuhvatnije primirje kako bi se osiguralo da hrana stigne do svih onih kojima je potrebna u Gazi. U gradu Gazi Riva Abu Foul kaže da je odlazak po hranu opasan poduhvat.
We've been going more than once. We've been going for 2.5 weeks and we've not been able to get anything.
Išli smo po hranu više puta, idemo već 2,5 tjedna i nismo uspjeli ništa dobiti i želimo okončanje rata i ukidanje opsadnog stanja kako bi mogli doći do pomoći. Želimo kruh, hranu i piće. Djeca su pregažena. Dok smo hodali, prošao je kamion i vidjeli smo kako je jedno od njih pregaženo. Sve je to uzrokovano opsadom i glađu s kojom se suočavamo, poručila je Abu Foul. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Zastupnik nacionalne stranke Barnaby Joyce kaže da se raduje raspravi o ciljevima smanjenja emisija štetnih stakleničkih plinova u parlamentu, koja će biti pokrenuta tijekom današnjeg dana, tijekom predstavljanja njegovog prijedloga zakona kojim predlaže ukidanje ciljeva smanjenja emisija u Australiji. Nedavno reformirana koalicija još nije odredila svoj stav o neto nultim ciljevima, s tim da zastupnici imaju različita mišljenja. Tijekom vikenda u stranci liberala Zapadne Australije su podržali prijedlog o odustajanju od cilja neto nulte emisije stakleničkih plinova do 2050. godine, povećavajući pritisak na čelnicu savezne oporbe Susan Ley da odustane od te politike. Joyce je mišljenja da ciljevi smanjenja emisija nisu pravi put za postizanje napretka.
We are deindustrializing this nation, we are making it weaker, we are making ourselves more vulnerable. And on the way to doing that,
provodimo deindustrializaciju, a što naše gospodarstvo čini slabim i ranjivijim, na tom putu uništavamo regionalne zajednice. Zaista je važno da ljudi u urbanim područjima razumiju što se događa u regionalnim područjima. Morate imati malo suosjećanja i što je još važnije, taj plan nije funkcionalan jer ne možete voditi naciju koja se suočava sa stalnim prekidima u napajanju električnom energijom, zaključio je Joyce. Novo izvješće je pokazalo da se svako peto australsko kućanstvo bori s nemogućnošću plaćanja računa za struju, s tim da su najmoprimci po tom pitanju u najvećoj mjeri pogođeni. Istraživanje provedeno od strane organizacije Energy Consumers Australia pokazuje da mnoga u najvećoj mjeri pogođena kućanstva ne koriste ili nisu svjesna dostupnih programa pomoći koje nude pružatelji energetskih usluga ili vlade, a koji su usmjereni na smanjenje troškova električne energije. Oko trećine kućanstava koja su prijavila poteškoće nije kontaktiralo svog pružatelja energetskih usluga kako bi ga obavijestilo da se suočavaju s poteškoćama s plaćanjem računa, dok je gotovo polovica ispitanika izjavila da nisu zatražili državnu potporu. Preporuke za promjene uključuju uvođenje strožih minimalnih standarda energetske učinkovitosti kod nekretnina za najam. Savezna vlada ovog tjedna uvodi zakon kojim se smanjuju troškovi koji se izdvajaju za lijekove izdane na recept, koji su izlistani na državnoj listi subvencioniranih lijekova. Ako se zakon usvoji, lijekovi izlistani na toj listi od siječnja sljedeće godine neće koštati više od $25. Iz vlade na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom kažu da bi ova promjena značila da bi se cijena lijekova vratila na onaj cjenovni prag koji su ljudi plaćali 2004. godine. Za umirovljenike i vlasnike državnih koncesijskih kartica, lijekovi izlistani na listi subvencioniranih lijekova bi se zadržali u iznosu od $7.70 do 2030. godine. Cijena svih lijekova na koje ljekarne mogu dati popust se i dalje mogu sniziti nakon što se doplata smanji na $25. Premijerka Viktorije Jacinta Allan je odbacila novo izvješće u kojemu se tvrdi da je vlada laburista od 2016. godine uložila gotovo $400 milijuna u pregovore o postizanju sporazuma sa australskim starosjediocima. Analizu je objavio konzervativni analitički centar, Institut za javne poslove. Izvješće također upozorava da bi se troškovi u budućnosti mogli povećati. Pretpostavlja se da će viktorijska vlada koncem godine parlamentu predstaviti prijedlog zakona o postizanju sporazuma. Premijerka Allan je odbacila tu tvrdnju, niječući da se troškovi odnose isključivo na pregovore o uspostavi sporazuma.
It would be incorrect and indeed completely false to characterize the investment that has been made to date as just being on.
Bilo bi netočno, zapravo potpuno lažno, karakterizirati ulaganje kao ulaganje isključivo u postizanje sporazuma. Ovdje u Viktoriji smo posljednjih 8 godina na dugom i postojanom putu. To je uključivalo zakonodavstvo koje će biti predstavljeno u parlamentu, kao i 2 zakonska akta za uspostavu ovog okvira. Ulaganje je također uključivalo opsežno, intenzivno sudjelovanje s autohtonim žiteljima Viktorije kao i sa cjelokupnom zajednicom, ustvrdila je Allan. Slušate vijesti radija SBS, vraćamo se u svijet. Predsjednica Europske komisije kaže da novi sporazum o carinama postignut sa Sjedinjenim Državama okončava višemjesečnu neizvjesnost kako za industriju, tako i za potrošače. Sporazum uključuje carinu u iznosu od 15% na svu robu koja se iz Europske unije izvozi u Sjedinjene Države. Sporazum je postignut nakon sastanka predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Škotskoj. Von der Leyen kaže da sporazum odvraća prijeteću carinsku stopu u iznosu od 30%.
15% is not to be underestimated, but it is the best we could get.
Carina u iznosu od 15% se ne smije podcijeniti, ali to je najbolje što smo mogli ostvariti. Ovo je za nas važan korak. Ova stopa se ne odnosi samo na izvoz automobila, već i na svu preostalu robu, istaknula je von der Leyen, dodavši da su se Sjedinjene Države i Europska unija dogovorila o primjeni nultih carina na niz kategorija uvoza, uključujući sve zrakoplove i njihove komponente, određene kemikalije, generičke lijekove, poluvodiče i određene poljoprivredne proizvode. Tajland i Kambodža su dogovorili da će tijekom današnjeg dana održati razgovore u Maleziji kako bi pregovarali o okončanju nedavnih borbi. Od izbijanja pograničnih borbi 24. srpnja najmanje 33 vojnika i civila su ubijena, dok su tisuće tajlandskih i kambodžanskih državljana raseljeni. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump preuzima zasluge za pokretanje razgovora.
I asked my people, I said, how are we doing with Cambodia and how are we doing with Thailand?
Priupitao sam svoje suradnike kako stojimo s Kambodžom i s Tajlandom. Oni su mi kazali da su ove dvije zemlje spremne za razgovor. Shodno tome, kazao sam im da ih trebamo odmah pozvati. Nazvao sam premijera ovih dviju zemalja i poručio im da nećemo sklopiti trgovinski sporazum sve dok ne okončaju sukobe. Nakon razgovora s oba premijera došao sam do zaključka da oni žele postići sporazum. Svjestan sam toga da se sastaju danas ili sutra i da ćemo s njima surađivati, istaknuo je Trump. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,56 eura te 0,49 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 14 stupnjeva Celzija. Adelaide, slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi te 14 stupnjeva. Melbourne, pljuskovi 15. Hobart, manji pljuskovi 13. I u Canberri će prevladavati pljuskovi uz 11 stupnjeva Celzijeva. Sydney, djelomična na oblaka 18. Brisbane sunčano 21 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati djelomično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti za ponedjeljak 28. srpnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske.
Europska unija i Sjedinjene Države dogovorile su trgovinski sporazum koji bi prema riječima predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen trebao donijeti stabilnost i predvidivost trgovine i poslovanja. Amerika će cariniti s 15% sve iz Europske unije, uključujući automobile koji se trenutno carine s 27,5% te poluvodiča i farmaceutske proizvode. Carina od 15% je maksimalna i ne dodaje se nijednoj postojećoj. Sjedinjene Države će za dva tjedna odlučiti o carinama na čipove, a što će utvrditi posebnim sporazumom. sporazumom. Obje strane ukidaju carine na zrakoplove i dijelove za njih, određene kemijske proizvode, generičke lijekove, opremu za poluvodiče, neke poljoprivredne proizvode i rijetke minerale. Listi će se dodati još proizvoda, a o alkoholnim pićima tek se treba razgovarati. Carina na europsko željezo i aluminij ostaće 50%, no von der Leyen je rekla da će se kasnije smanjiti i zamijeniti kvotama. Europska unija obećala je da će svake iduće 3 godine kupovati američki ukapljeni plin u vrijednosti od 250 milijardi dolara, ukupno 750 milijardi. Europska unija će od Sjedinjenih Država također kupiti nuklearno gorivo. Unija se obvezala kupiti američku vojnu opremu i do kraja Trumpova mandata investirati u Sjedinjene Države 600 milijardi eura. A nešto od američkog arsenala uskoro bismo trebali vidjeti i u Zagrebu. Ministar obrane Ivan Anušić objavio je na društvenim mrežama video priprema za letački dio programa svečanog vojnog mimohoda, koji će se u četvrtak 31. srpnja održati u Zagrebu uoči obilježavanja oslobodilačke akcije Oluja. U letačkom programu svečanog mimohoda sudjelovat će do 50 letjelica od helikoptera Black Hawk do novih čuvara hrvatskog neba, borbenih aviona Rafala, ponosa hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Da bi preletjeli trasu mimohoda od Držićeve do Savske ceste, helikopterima će trebati 62 sekunde, Rafalima 16 sekundi, stoji u Anušićevom priopćenju. Evo što je izjavio dan ranije.
Mimohod je u visokoj fazi spremnosti, zadnje su probe, uskoro ću otići i ja, to jest idući tjedan ću već biti sa pripadnicima oružanih snaga koji će biti na mimohodu, zadnju generalnu probu s njima zajedno proći i 31.7. pozivam sve da dođu u Zagreb. Oni koji ne mogu imati priliku to pratiti putem televizijskog prijenosa, ali svakako da prisustvuju povijesnom mimohodu Oružanih snaga Republike Hrvatske u kojem ćemo pokazati sva naša znanja, sve naše vještine, sve naše sposobnosti i svu našu opremu. Što se neću voziti u džipu sa predsjednikom Milanovićem, jer to nije bio niti plan da se vozimo, to je bilo običaj u zadnjih 2 ili 3 mimohoda koja su bila. I naravno da je režiser, to jest kreator i scenarist cijeloga mimohoda je postavio pitanje da li nastavljamo tradiciju koja je bila i prije 10 godina. Zaključak je bio i mene i predsjednika države da nećemo ići sa džipom, sa otvorenim džipom, nego ćemo napraviti, to jest način glavnog stožera će dati prijava predsjedniku države i on će nakon toga zapovjediti da mimohod krene.
Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista održali su jučer u Srbu Narodni zbor, a povodom 84. godišnjice Dana Ustanka. Predsjednik antifašističke lige Zoran Pusić rekao je da velik broj političara ignorira trend relativizacije ustaštva. To vodi legalizaciji govora mržnje i širenja etničke netrpeljivosti kao prihvatljive političke opcije, rekao je Pusić, nakon polaganja vijenaca kod spomenika Ustanku naroda Hrvatske u središtu Srba. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin u svom se govoru osvrnuo i na nedavni koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu. Kaže, nije se u Zagrebu okupilo 500.000 ustaša, ali jest gotovo 500.000 indoktriniranih, zavedenih i dezinformiranih mladih ljudi. Nakon Habulina poslušajte i Anju Šimpragu, saborsku zastupnicu iz redova Samostalne demokratske srpske stranke.
22. lipnja obilježili smo obljetnicu formiranja prvog partizanskog odreda. To je bila iskra koja je pokrenula nešto što je ovdje u Srbu preraslo u općenarodni oružani ustanak, ustanak naroda Hrvatske.
Godinama se okupljamo na mjestu početka otpora jezivoj genocidnoj kampanji ustaške države, koja je u Lici, ako ne i prije na Kordunu, Baniji i Bilogori, razotkrila svoje pravo, odnosno svoje jedino lice.
Saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Amin Hodžić pozvao je na priznavanje Palestine u svjetlu sve dramatičnijih izvještaja, gdje prema podacima Ujedinjenih naroda u Gazi deseci tisuća Palestinaca preživljavaju u uvjetima gladi i bez osnovnih lijekova, a masovno ubijanje i, kaže, genocid od strane Izraela ne prestaje. Kaže da se u tim uvjetima Hrvatska više ne može kriti iza riječi neutralnost. Takav čin bio bi moralno opravdan u skladu s principima međunarodnog prava kao i s vrijednostima na kojima počiva suvremena Europa, istaknuo je Hodžić. Za priznanje Palestine zauzimaju se i parlamentarne stranke Možemo i SDP. Stranka Možemo ocjenjuje da su iznuđene i protokolarne osude civilnih žrtava u Gazi, kojima sa sebe odgovornost skida Andrej Plenković kao predsjednik hrvatske vlade, prazne riječi suučesnika koji je odlučio biti protiv raskida sporazuma Europske unije s Izraelom, čime se ranije tražilo od Izraela da spriječi umiranje palestinskih žena, djece i muškaraca u Gazi. Priznanje Palestine kao neovisne države bilo bi jasan signal da Hrvatska podržava mirovni proces, međunarodno pravo i univerzalnu vrijednost prava naroda na samoodređenje, ocjenjuje pak SDP. Zagreb se još uvijek oporavlja od potresa prije 5 godina. Država uz pomoć europskog novca obnavlja i zgrade institucija, ali i privatne objekte, naglašava ministar graditeljstva Branko Bačić, koji je obišao radove.
Pa jako sam zadovoljan. Danas sam sa svojim suradnicima obišao gradilišta u samom centru Zagreba. Krenuli smo sa zgradom, odnosno palačom koja je građena početkom 20. stoljeća, bila u stvari hrvatsko-slavonska zemaljska štedionica, a kasnije su u njoj bili uredi i državne i gradske uprave. Kao što vidite, vrlo zahtjevan projekt cjelovite obnove, ukupna vrijednost je gotovo 43 milijuna eura. Puno je izazova na toj obnovi. Prije svega zato što je u najužem centru grada.
U obnovu nakon petrinjskog i zagrebačkog potresa uloženo je 4 milijarde eura, što je otprilike 10 peljeških mostova, kazao je ministar. Zagrebačka je policija završila kriminalističko istraživanje nad 6 maloljetnih osoba zbog sumnje da su sudjelovali u brutalnom napadu na 15-godišnjaka na Bundeku. Još nisu nađene 2 osobe za koje treba utvrditi povezanost s tim događajem. Naime, dječaka su napali maskirani mladići, nanijevši mu teške ozljede zbog kojih je završio na operaciji. Napad su snimali, a snimku su objavili na društvenim mrežama. Policija intenzivno radi i na otkrivanju okolnosti događaja u kojem je teško ozlijeđen 19-godišnjak u Poreču, a za sada se pod nadzorom nalazi 5 osoba. Mladi Slovenac je teško ozlijeđen u noći na petak kada je pretučen ispred noćnog kluba u Poreču. Trenutno se nalazi u Sloveniji na liječenju i izvan je životne opasnosti. Prema izjavi njegove majke, pretuklo ga je nekoliko zaštitara kluba. Porečki gradonačelnik i saborski zastupnik Loris Peršurić izrazio je žaljenje zbog ovog teškog incidenta. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Pregled vijesti završit ćemo sportskim izvješćem iz Hrvatske.
I prije početka hrvatskog nogometnog prvenstva odmjeravanje sjevera i juga preko sudačke organizacije HNS-a. U tijeku i zadnje kupovine igrača i pripremni susreti za SBS radio javlja Željko Kovačević. Dinamo je u posljednjoj pripremnoj utakmici koja je bila zatvorena za navijače i medije pobjedio sastav Sesveta rezultatom 4-0, golovima Belje, Ljubičića, Varele i Kulenovića. Prije toga iz Dinama je pisanim priopćenjem prigovoreno sudačkoj organizaciji HNS-a, kako je neprimjereno da sudac koji se dopisuje članovima Torcide sudi prvoligaške utakmice. Riječ je o Toniju Dadiću koji je bio suspendiran zbog kršenja kodeksa ponašanja, jer se prošle godine uoči susreta Dinama i Hajduka elektronički dopisivao s članovima Torcide. Zbog prigovora Dinama Dadić je skinut s liste sudaca, a u sezoni pred Dinamom čovjek koji vuče sve konce modrih Zvonimir Boban za klubsku televiziju je rekao:
"Ja mislim da sada imamo više manje sve na mjestu da bi igrali odličnu sezonu, da bi Dinamo bio pravi."
Zadovoljan nastupom svojih igrača u pripremnim utakmicama i trener Mario Kovačević:
"Ima ova ekipa talenta i vjerujem da ono što govorimo, što želimo svi od Dinama, posebno naši navijači, da ćemo igrati ovakav nogomet i dalje."
Dinamo će u subotu otvoriti prvenstvo utakmicom sa sastavom Osijeka na terenu pored Drave Opus Areni. I Osjećani s novim sportskim direktorom Alenom Petrovićem slažu momčad od koje se nadaju da će ih odvesti među prve 4 momčadi. Predstavili su Petrušenka i Čolinu, ukrajinskog veznjaka koji je prošle godine igrao za Istru i lijevog beka Čolinu koji je prošle sezone nastupao za Hajduk i dao 3 gola. O svojoj momčadi u sezoni koja počinje sljedećeg vikenda Simon Rožman, trener prve momčadi NK Osijeka, je rekao:
"I to je isto moja poruka za dalje, da što sam i prije dan rekao, u danom momentu imamo ekipu složenu po principu da sam 100% uvjeren da svima će biti jako teško protiv nas."
I Hajduk nastavlja dovoditi igrače, potpisao ugovor s mladim kosovskim braničem Ronom Račijem. Rači na polju dolazi iz Prištine, gdje je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača. Iz Hajduka pak poručuju da je skidanje Dadića s liste sudaca izvrtanje teza, jer je kazna odrađena, neobično im je da će jedan od glavnih kontrolora sudaca biti Bruno Marić, pa se onda raspisao i Hajduk. Sramotna uvertira u novu sezonu u režiji HNS-a i sudačke komisije. Sposobnost HNS-a da osigura pravedno, jednako i regularno natjecanje pod velikim upitnikom. Lista sudaca pod navodnicima neovisne sudačke komisije je izdržala jedan dan prije prve promjene. Ta promjena ne smije biti posljednja. Vraćanje Brune Marića u skupinu elitnih kontrolora predstavlja puno veći problem. Fabriciranje VAR snimki, očigledni propusti sudaca, dvostruki kriteriji te javni napad na suvlasnika Hajduka više su nego dovoljni razlozi da Bruno Marić nestane iz hrvatskog nogometa zauvijek. Zato svima jasno poručujemo, član elitne skupine kontrolora Bruno Marić na stadionu Poljud nije dobrodošao. Završili su poruku iz Hajduka. No na tu reakciju još nema poteza iz HNS-a. Sportski direktor Goran Vučević, kao i svi u klubu, su opet pod pritiskom da Hajduk osvoji prvenstvo. Evo što je o tome rekao Vučević.
Svi znate koliko je ovdje euforije bilo, pa bi bilo na glavu što se reče. Jednostavno želio sam primiriti i naglasio sam da ćemo učiniti sve, apsolutno sve, da izgledamo što je god moguće bolje. Jel?
Uz Rijeku aktualnog prvaka i pobjednika Kupa se ovih dana vežu vijesti kako će postati dio američke korporacije, odnosno član Black Knight Football and Entertainment kompanije s pravima i obvezama u razvoju i plasiranju igrača. Kompanija je u suvlasništvu i novozelandskog FC Aucklanda koji se natječe u australskoj A1 ligi.
Čuli ste Željka Kovačevića s najvažnijim sportskim vijestima iz Hrvatske i to je bilo sve za danas u vijestima. Program SBS-a na hrvatskom jeziku nastavljamo aktualnim temama. Govorimo o nerazumijevanju s kojima se suočavaju osobe koje pate od kronične boli. O još jednoj potvrdi da su zaposlenici stari od 50 godina diskriminirani u Australiji, te o pozitivnim pomacima u smanjenju obrazovnog jaza kada je riječ o prvim narodima Australije. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Oko 4 milijuna Australaca ili svaka peta osoba živi s kroničnom boli. Mnogi se osjećaju zanemareno u zdravstvenom sustavu, zbog čega stručnjaci pozivaju na veća nacionalna ulaganja i sveobuhvatniji pristup liječenju. Prilog Mahnaz Anguri i Hajlini Krišnamurti pripremila je Mirna Primorac.
Nelly Stevenson pati od kronične boli u zdjelici još od 14. godine života, a nakon rođenja djeteta stanje joj se znatno pogoršalo.
I've had several medical professionals tell me I'll likely be in pain for the rest of my life. There's only so much they can do for me surgically.
Više sam puta čula od liječnika da ću vjerojatno imati bolove do kraja života. Kirurški mi mogu pomoći samo do određene mjere, kaže Nelly. Nova studija provedena na 5000 Australaca pokazuje da ljudi sa kroničnom boli često doživljavaju stigme. 74% njih se osjeća da ih se ignorira ili odbacuje, a 48% doživljava predrasude čak i od strane zdravstvenih djelatnika. Gotovo 3/4 pacijenata pati i od mentalnih poteškoća zbog boli, dok gotovo 2/3 ne može raditi te se suočava sa financijskim problemima. Predsjednica udruge Chronic Pain Australia Nicolette Ellis kaže da jedna od pet osoba u Australiji živi sa kroničnom boli.
Small burdens are more prevalent than mental health conditions. It costs our economy more than cardiovascular disease, cancer and diabetes combined. And one in five Australians, that's about 3.6 million Australians live with chronic pain.
Kronična bol je teža i češća pojava nego mentalni poremećaji. Troškovi za našu ekonomiju veći su nego kod kardiovaskularnih bolesti, raka i dijabetesa zajedno. A jedan od pet Australaca, odnosno oko 3,6 milijuna ljudi, živi sa kroničnom boli, kazala je Ellis. Ona ističe kako je potrebno uložiti više napora kako bi ljudi mogli dobiti potrebnu pomoć.
Chronic pain is a complex condition to treat and it usually needs a team of health professionals with different skill sets to help build that person's toolkit.
Kronična bol je složen poremećaj za liječenje i obično zahtjeva tim zdravstvenih stručnjaka sa različitim vještinama koji pomažu osobi da izgradi svoj takozvani alatni paket. Također, nažalost, u nacionalnom izvješću o boli vidjeli smo da samo 18% ljudi bude upućeno na ono što nazivamo multidisciplinarnom skrbi, gdje mogu dobiti pristup različitim stručnjacima koji podržavaju njihovu terapiju, kazala je Ellis. Izvještaj za 2025. godinu pokazuje da je 54% ispitanika čekalo više od 2 godine na dijagnozu, dok je 44% čekalo čak i dulje od 3 godine. Jedna je žena ispričala da je izgubila brak, posao i svoj identitet prije nego što je uopće dobila dijagnozu. A to naravno snažno utječe i na mentalno zdravlje pojedinca. Nelly Stevenson govori kako neki ljudi sa kroničnom boli opisuju osjećaj tuge i gubitka.
I often see folks within chronic pain communities talk about grief. They talk about grieving their healthy bodies or grieving their former life or their former abilities.
Često vidim da u zajednicama ljudi koji žive sa kroničnom boli razgovaraju o tugovanju. Tuguju za svojim zdravim tijelom, za bivšim životom ili za nekadašnjim sposobnostima, kazala je Ellie. Unatoč učestalosti ove bolesti, mnogi koji pate od kronične boli kažu da se njihove brige često odbacuju ili smatraju normalnima. I to ne samo od strane obitelji i prijatelja, već velikim dijelom slučajeva i od strane zdravstvenih radnika.
I ended up almost dying at one point because I had normalized such chronic abdominal pain that I didn't notice that my appendix had ruptured and I didn't present to hospital until 12 days after it had happened.
Jednom sam gotovo umrla jer sam toliko normalizirala kroničnu bol u trbuhu, a zapravo mi je bilo puknulo slijepo crijevo. U bolnicu sam otišla tek 12 dana kasnije, prisjeća se Nelly. Izvještaj organizacije Chronic Pain Australia poziva saveznu vladu da kroničnu bol proglasi nacionalnim prioritetom kroz mjere poput većeg lokalnog financiranja primarne zdravstvene zaštite i promjene u sustavu koordiniranja. Ellis dodaje da također traže da se bol prepozna kao zasebna bolest, a ne samo kao simptom.
We need access to a number of health professionals who can be really specialized in their role, whether that's improving function, improving mental health or improving sleep.
Potrebno nam je da ljudi imaju pristup različitim zdravstvenim stručnjacima, specijaliziranim u svojim područjima, bilo da se radi o poboljšanju kognitivne funkcije, mentalnog zdravlja ili kvalitete sna. Naposljetku je kazala Nicolette Ellis, predsjednica udruge Chronic Pain Australia.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Mahna za Angurija i Hajlini Krišnamurti. Utapanje je globalno jedan od vodećih uzroka smrti među djecom i mladima, a većina slučajeva se može spriječiti. 25. srpnja je obilježen dan prevencije utapanja, a na taj dan se nastoji potaknuti zajednice, vlade, škole i pojedince da se uključe u edukaciju i akcije koje spašavaju živote. Programi plivanja prilagođeni kulturno i jezično raznolikim skupinama postaju sve popularniji, a zima je idealno vrijeme za usavršavanje plivačkih vještina i podizanje svijesti o sigurnosti u vodi prije dolaska toplijih mjeseci. Slušamo Marijanu Jagić s prilogom Jennifer Scherer.
Za ove žene osjećaj ugode u vodi predstavlja važan cilj pred ljetnu sezonu.
If you go somewhere and you want to go swimming or somewhere something happens and you're in the water, you can save your life.
In the beginning I feel very scared. But then I love the water.
Ako želiš otići plivati a nešto krene po zlu, možeš spasiti svoj život. Isprva sam se jako bojala, ali sada volim vodu. Učenje plivanja smatra se osnovnom životnom vještinom. Prema podacima organizacije Royal Life Saving Society Australia, prošlog ljeta zabilježeno je 104 slučajeva smrti uslijed utapanja, što je porast od 5% u odnosu na prethodnu godinu i 14% iznad prosjeka u zadnjih 5 godina. Oko 25% stradalih bili su ljudi rođeni izvan Australije.
From our research, we've got 4 countries with the highest drowning death rate in Australia. the top one, top four will be India, China, Nepal and UK. So we're targeting those community groups.
Prema našem istraživanju, četiri zemlje s najvećom stopom smrti uslijed utapanja u Australiji su Indija, Kina, Nepal i Ujedinjeno Kraljevstvo. Tako da usmjeravamo svoje napore prema tim zajednicama, rekla je Ying Fan, koordinatorica za kulturnu uključenost u Royal Life Saving Society za Novi Južni Wales. Zajednice također pomažu ljudima da prevladaju kulturne prepreke. Organizacija Uniting Circle u zapadnom Sidniju nedavno je ponudila 10-tjedni program za novo pristigle žene i izbjeglice iz Afganistana u suradnji s Royal Life Saving Society.
Language was the biggest barrier that we had. I was literally running from one spot to another to translating for them. Towards the end, to be honest with you, the language wasn't a barrier at all because they could understand by the body language.
Najveća prepreka nam je bio jezik. Stalno sam trčala s mjesta na mjesto da prevodim, ali pred kraj više nije bilo jezične barijere, jer su se mogli razumjeti govorom tijela, rekla je Mužganta Heri, direktorica organizacije Uniting Circle. Približno 1/3 smrtnih slučajeva od utapanja prošlog ljeta dogodila se na plažama, dok je dodatnih 30% zabilježeno u rijekama. U bazenima se utopilo 11 osoba, što je dvostruko više nego prethodno ljeto. Mužganta Heri ističe da raste i interes muškaraca i zajednice, osobito s obzirom na porast broja smrtnih slučajeva utapanja prošlog ljeta.
If we're going to be in the reality of the beach around, what we have to do, what's the safety we have to do, how we can protect our children and how we can protect our family.
Ako se nalazimo na plaži, trebamo znati što napraviti, kakve sigurnosne mjere poduzeti, kako možemo zaštititi našu djecu i obitelj, zaključuje Mužganta Heri. Za instruktorice plivanja poput Jamie Estefan vidjeti napredak polaznika je jako nagrađujuće.
It does make me quite emotional to see the growth because I think in Australia it could not be more important than gaining that confidence. Our relationship and our culture with water is huge. So seeing them go from I can't even.
Zaista me dirne vidjeti njihov napredak, jer mislim da u Australiji nema važnije stvari od stjecanja samopouzdanja. Naš odnos i kultura prema vodi ima veliku važnost. Vidjeti kako prelaze s ne mogu ni glavu staviti pod vodu do mogu otići na prijateljski roštilj, uskočiti u bazen i plivati sigurno i samouvjereno je nevjerojatno. Također, oni time postavljaju primjer svojoj djeci. Mama to može i ti to možeš, dodaje Jamie Estefan. Mali korak u pravom smjeru, baš na vrijeme za ljetnu sezonu.
Čuli smo Marijanu Jagić s prilogom Jennifer Scherer. U nastavku programa govorimo o pozitivnim pomacima u smanjenju obrazovnog jaza za prve narode Australije. Prije toga, malo glazbe, ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Obrazovanje otvara vrata novim prilikama, ali predugo mladi pripadnici prvih naroda u Australiji nailaze na prepreke na tom putu. Iako izazovi i dalje postoje, pozitivne promjene su vidljive. Sve više mladih pripadnika prvih naroda završava školovanje, sveučilišta sve više uvažavaju znanja i tradicije prvih naroda, a programi koje vode same zajednice pokazuju konkretne rezultate. U ovotjednoj epizodi Vodiča za useljenike poslušat ćemo mišljenja stručnjaka za obrazovanje prvih naroda i samih učenika o tome što donosi rezultate, zašto je kulturno obrazovanje važno i kako znanja prvih naroda i zapadnjačka znanja mogu zajedno obogatiti obrazovanje svih. Prilog Zoe Thomaidou za naš je program pripremila Marijana Jagić.
Prije dolaska Europljana, kulture prvih naroda imale su bogate obrazovne sustave, duboko povezane sa zemljom, znanjem i zajednicom. Te tradicije i danas nude dragocjene uvide. Nažalost, razlike u obrazovanju i dalje postoje. Mladi pripadnici prvih naroda imaju nižu stopu pohađanja škole, lošije rezultate iz jezika i matematike i manje ih se upisuje na sveučilišta. Uzroci leže u povijesnim i aktualnim čimbenicima poput diskriminacije, nedostatka kulturno uključivog obrazovanja i socijalno-ekonomske isključenosti. Australska vlada je 2008. godine uputila službenu ispriku prvim narodima za nepravde koje su pretrpjeli, osobito za prisilno oduzimanje djece iz njihovih obitelji, zajednica i s njihove zemlje. U sklopu te isprike vlada je obećala zatvoriti jaz između autohtonih i neautohtonih Australaca u različitim područjima života, uključujući i obrazovanje. Sharon Davis, pripadnica naroda Bardi i Kidja, izvršna je direktorica Nacionalne organizacije za obrazovanje aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu. Kaže da je ključno priznati povijest diskriminacije prema autohtonoj djeci kad god se govori o tome kako zatvoriti obrazovni jaz.
Legislations and policies have explicitly worked to keep Aboriginal kids out of school since the beginning. There's a recent report actually from NIAC, the National Indigenous Youth Education Coalition.
Zakonima i pravilnicima se doslovno nastojalo spriječiti djecu iz aboriđinskih zajednica da idu u školu, i to od samih početaka. Postoji i novo izvješće Nacionalne koalicije mladih prvih naroda za obrazovanje, koje svatko može pronaći na internetu. U njemu su istaknuti propisi poput takozvanog isključivanja na zahtjev, koji su se pojavili početkom 20. stoljeća. Prema tim propisima, obitelji koje nisu pripadale autohtonim zajednicama mogle su zahtijevati uklanjanje aboriđinske djece iz učionica, rekla je Sharon Davis. Međutim, ključna točka nacionalnog sporazuma o zatvaranju jaza, Closing the Gap, odnosi se na reformu načina na koji vlade surađuju s pripadnicima prvih naroda i njihovim zajednicama, kako bi se prevladala duboko ukorijenjena nejednakost s kojom se suočavaju aboriđini i narodi s otoka u Torresovom tjesnacu. Sharon Davis naglašava važnost reformi kao što su zajedničko donošenje odluka i jačanje sektora obrazovanja pod vodstvom zajednica prvih naroda.
We know that Aboriginal community controlled organizations are the most sustainable way to address the needs of communities, and where our people lead education, we see better engagement, better outcomes and stronger pathways for our young people.
Mi znamo da su najbolje i najtrajnije promjene one koje dolaze iz samih zajednica. Kad naše zajednice vode obrazovanje, djeca se više uključuju, bolje uče i imaju veće šanse za budućnost. Ali jednako važno je i da budemo pravi partneri. Prave promjene se događaju kad mi odlučujemo, jer mi ne radimo po pretpostavkama. Mi znamo što smo proživjeli i što našoj djeci treba, dodaje Sharon Davis. Dr. Anthony McKnight, pripadnik naroda Ababakal Gameroi Ewing, radi na sveučilištu Wollongong u okviru Centra za autohtone studije Wollonga. Godinama radi na tome kako da se znanja i metode prvih naroda ugrade u obrazovanje, od kurikuluma do svakodnevne školske prakse. Dr. McKnight smatra da je potrebno preispitati i redefinirati samo značenje izraza zatvaranje jaza u kontekstu obrazovanja prvih naroda.
Close the gap means that the Aboriginal person closes the gap to the Western education understanding, but it leaves a massive gap back to their own education system. For me, it should be about the Aboriginal child in the middle.
Zatvoriti jaz često znači da se djeca iz naših zajednica trebaju približiti zapadnom obrazovanju, ali time se zapravo stvara drugi jaz, onaj koji ih odvaja od vlastite kulture i znanja. Ja to vidim drugačije. Dijete treba biti u sredini i oba znanja se trebaju spojiti upravo tu. Naši mladi trebaju znati kako se kretati i živjeti u oba svijeta, rekao je dr. McKnight. Sharon Davis upozorava da mjerenje uspjeha u obrazovanju samo kroz pismenost ili pohađanje škole ne prikazuje cijelu sliku, no također naglašava da je važno i dalje ukazivati na razlike i nejednakosti u obrazovnim ishodima. U tom kontekstu navodi podatke iz najnovijeg nacionalnog istraživanja.
For example, the retention rates of Indigenous students in secondary school currently sits at around 59%, and compared to non-Indigenous students, it's around 85%. That comparison actually tells us that something in the system isn't working.
Primjerice, stopa zadržavanja autohtonih učenika u srednjim školama trenutno iznosi oko 59%, dok je za neautohtone učenike oko 85%. Ta usporedba nam jasno pokazuje da nešto u sustavu ne funkcionira. Obrazovni sustav kakav imamo nikada nije bio osmišljen za prve narode. Kada vidimo razlike u obrazovnim ishodima, to je prije odraz sustava koji nije uspio odgovoriti na potrebe učenika iz aboriđinskih i otočnih zajednica, nego što govori o njihovim sposobnostima ili potencijalu, naglašava Sharon Davis. Prošle godine je Vertori Lane, pripadnica naroda Gamilaroi, proslavila kraj srednjoškolskog obrazovanja u Dubbo Senior College-u. Dio je najveće generacije učenika prvih naroda koja je završila 12. razred u povijesti Novog Južnog Walesa. Za nju ključ je bio u okruženju koje ju je podržavalo. Kaže da upravo takva podrška čini razliku.
Accessibility to support, really. That was the difference between graduating or not, year 12. That was the major thing for me, was the support around the school.
Imati pristup podršci. To je ono što je za mene odlučilo hoću li završiti školu ili ne. To mi je bilo najvažnije, imati podršku u školi, rekla je Vertori Lane. Njezina mreža podrške uključivala je školsko osoblje, autohtone nastavnike i djelatnike organizacije Nacionalne aboriđinske sportske korporacije Australije, NASCA, koja provodi programe diljem Novog Južnog Walesa i Sjevernog teritorija, pomažući učenicima prvih naroda da se povežu s vlastitom kulturom i uspješno završe školovanje.
I definitely had a lot of support from especially all the staff and also the NASCA workers. Like they'd come, they'd take you the lessons, they'd help you all the way through. And then the teachers were just there to help with anything.
Definitivno sam imala puno podrške, posebno od cijelog školskog osoblja, a i djelatnici NASCA dolazili bi, vodili nas na nastavu, pomagali nam kroz cijeli proces, a učitelji su stvarno bili tu da pomognu sa svime što nam je trebalo, dodaje Vertori Lane. Retorina majka Gina Dell, zamjenica je ravnatelja u srednjoj školi Dubbo Senior College, gdje je njezina kći završila školovanje. Bila je prva u svojoj obitelji koja je upisala sveučilište. Sada govori o tome kako se obrazovanje u autohtonim zajednicama mijenja iz generacije u generaciju.
I still got kids that come to me and they'll say, Miss, I'm the first one that's going to graduate in my family. Even that in itself is an accomplishment for our people.
Još uvijek mi učenici znaju prići i reći, ja ću biti prvi u obitelji koji će maturirati. I već to, samo to, je veliko postignuće za naš narod. Kad to čujem, kao pripadnica autohtonih naroda, prisjetim se svega što smo proživjeli u ovoj zemlji. Znam da je to uspjeh. U sve prepreke koje smo imali i dalje uspijevamo u sustavu koji nije bio napravljen za nas, a to je škola, obrazovanje, zaključuje Gina Dell. Vertori planira upisati studij humanističkih znanosti s fokusom na autohtone studije. Kaže da je motivira želja da pomogne mladima iz svoje zajednice da pronađu samopouzdanje kroz obrazovanje i ponovno se povežu s vlastitom kulturom.
Trying to get myself in a position to educate other Indigenous kids that have lost it, that don't really know about it, and it's been lost through generations because of what has happened, so hopefully help.
Pokušavam sebe dovesti u poziciju koju mogu učiti drugu autohtonu djecu, onu koja su izgubila vezu s kulturom, koje ne znaju puno jer se to znanje izgubilo kroz generacije zbog svega što se dogodilo. Nadam se da ću moći pomoći da tu kulturu ponovno oživimo i vratimo među ljude, zaključuje Rituri Lane. Vrijedi istaknuti da zatvaranje obrazovnog jaza iz perspektive prvih naroda ne znači samo postizanje boljih rezultata. Riječ je i o priznavanju znanja prvih naroda, osnaživanju zajednica da same vode obrazovanje te stvaranju kulturno sigurnih prostora. Također, riječ je o identitetu, ponosu i da nove generacije ostanu povezane sa svojom kulturom, dok se razvijaju na način koji im odgovara.
Prilogom Zoe Thomaidou, koji je pripremila Marijana Jagić, približili smo se kraju programa. Evo podsjetnika na vijesti dana. Iz Izraela su objavili da u određenim dijelovima Gaze obustavljaju vojne operacije na 10 sati dnevno kako bi omogućili dostavu humanitarne pomoći. Zastupnik nacionalne stranke Barnaby Joyce će tijekom današnjeg dana u parlamentu predstaviti svoj prijedlog zakona kojim predlaže ukidanje ciljeva smanjenja emisija štetnih stakleničkih plinova u Australiji. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kaže da novi sporazum o carinama u iznosu od 15% postignut sa Sjedinjenim Državama okončava višemjesečnu neizvjesnost kako za industriju tako i za potrošače i u Hrvatskoj Hrvatska vojska spremna je za svečani mimohod u Zagrebu. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon, hvala vam na pozornosti. Budite s nama sutra u isto vrijeme u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.